galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idin ka imaaneysa washington.
waa jumca bisha noofembarna waa 4 sanadka 2016 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
bada aad maqal doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka oo ku beegan talaada soo socota.
Waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karaa doorashooyinka Mareykanka ka dhici jiray.
Labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay oo hadda haddii xamaasad loo dhaho dhanka Trump bayba u badan. Waxaa hadda la sheegayaa in booliiska iyo hay-adaha nabadda ee Mareykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codeynayo iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan.
Ayaa aada loo taagayaa qalabaasiyo badan gudaha inuu inuu ka yimaado ayaa laga baqayaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan geeska Afrikana waan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa uga diga mas-uuliyiinta gobollada New York, Texas iyo Virginia suuragalnimada weerara ee Al-Qaacida la damacsan tahay halkaasi Isniinta soo socota oo ah maalinta ka hor xilliga doorashada Mareykanka ay dhacayso. sidaasina waxaa baahisay TV-ga CPS ee markaasi soo xiganaya ila wareedyo aan la carabaabin Jumcaha maanta. meel gaar oo ay weeraradaasi ka dhacayaan ayaanan la xusin, balse sirdoonka Mareykanku waxay ku wargeliyeen halistaasi ciidamada wadajirka ee la dagaalanka argagixisada. hay-adda FBI-da waxay la shaqeynaysaa dowladda federaalka iyo kuwa gobollada, kuwaasi oo isdhaafsanaya xogaha ku saabsan shaqooyinka maalinlaha ah. waxaana sii wadi doonaa inaanu si dhow ula shaqeyno ciidamada sharci ilaaliyaasha iyo xubnaha sirdoonka ee bulshada si loo ogaado loogana hortago halista ka dhanka ah nabadgelyada bulshada. sidaasi waxaa CBS u sheegay sargaal sare oo ka tirsan hay-adda FBI-da. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si degdeg ah u caddayn karin warbixintaasi, iyadoo saraakiisha nabadgelyada Mareykankana aysan si degdeg ah uga soo jawaabin codsi ku aadanaa inay arrintan ka warbixiyaan.
uu Iran 8 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo xiray lagu qarxiyay magaalada Deir Bakir oo koonfurta bari ee dalkaasi Turkiga ku taala. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qarxaasi lala beegsaday meel u dhow saldhig buliis oo ku yaala magaalada Deir Bakir, waxaana la sheegayaa in weerarkaasi u dhacay kadib markii ay dowladdu xirtay xildhibaano iyo kasoo jeeda qowmiyadda Kurdiga. howlgallo ay ciidamada ammaanka Turkigu ay sameeyeen ayaa waxaa lagu xiray ilaa 11 xildhibaan, iyadoo dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada la xiray sida kooxda u janjeerta dhanka bidixda ah ee xagjirka. xafiiska guddoomiyaha ee gobolka Deir Bakir ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay sheegteen inay ka dambeeyeen falaagada kurdiyiinta ee PKK. PKK ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxa ay Turkiga ka wadeen dagaal ka dhana dowladda oo ay ku doonayaan in gobollada kurdiyiinta ee bariga iyo koonfur bari ee Turkiga ay helaan madax bannaani.
Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa laba olole mar qura ka wada qabtay shalay oo qamiis ahayd gobolka North Carolina, gobolkaasi oo ah gobol laga rabay in qofka ku guuleysanaya aqalka cad uu ku guuleysto talaadada soo socota. senatarka Bernie Sanders ayaa Clinton ku soo dhaweeyay meel fagaara ah gobolka North Carolina, halkaasoo musharaxa jamhuuriga Donald Trumpna uu in yar uun u jiray goobta ay joogeen isagoo la hadlayay dad militariga taageersan magaalada Selma. labada musharax ayaa hawada isku mariyay ku aadan sida uu qofba qofka kale u arkay inuu san xukunka ugu qalmin iyagoo dadka ay la hadlayeen u sheegay in cududkooda ay macno weyn ku fadhiyaan madaxweyne Obama ayaa isna Hillary Clinton ugu ololeynaya gobolka ay muhiimka tahay in ay ku guuleysato ee Florida
Boqolaal booliska Faransiiska ayaa maanta oo Jimcaha u dhaqaaqay inay burburiyaan xerada weyn ee muhaajiriinta ee ku taala dhanka waqooyiga bari ee magaalada Paris. Iyadoo dowladduna ay waddo dadaal dadkaasi qaxootiga ay kaga ururinayso waddooyinka iyadoo geynaysa meelo ay ku hidaan. Qaxootigaasi oo alaabahooda wata ayaa waxaa lagu arkay iyagoo sugaya basas geeyo goobo howlahooda lagu socodsiiyo. Buliska ayaa saaka wabirigii waxa ay ku dheelmadeen xerada si ay u toosiyaan dad iyagu ku jiray qaar teen dhooyin dhexurdayay iyo qaar joodariyaal dul jiifay. Dadkaasi ayaa qaarkood jahwareer iyo walaac ku toosay ku aaduna halka ay aadi doonaan. Madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa waxa uu sheegay in 5,000 oo muhaajiriin ah xeradaasi hore u deganaa la daadguriyey oo la geeyey 450 xarumood oo ku yaala magaalada Paris.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Warbixinno dhowr ah ayaa inoo soo socda markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa kan Cabdi Axiis Xuseen Ismaan.
Doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa maalinta Salaasada ee toddobaadka soo socda waxaana Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada musharax ee xilkaas u tartamaya ay ra'yi urrinada ugu dambeeyay muujinayaan inay si weyn isugu dhow yihiin dhinaca Hillary Clinton waxaa toddobaadkan sameeyay furitaanka hay'adda FBI ay dib u furtay baaritaan lagu sameeyay emailadii Hillary Clinton arintaasi oo musharaxa Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga uu muuqdo in uu ka faa'iideysanayo oo uu taageero badan ku helayo qaar badan oo kamida bulshada dadka Mareykanka ayaa diidan oo ka hor imanaya Donald Trump musharax xisbiga jamhuuriga oo ay u arkaan inuu yahay nin dadka kala qaybinaya balse haddana tiro badan oo dadka Mareykanka kamida ayaan ku kalsoonayn Hillary Clinton oo iyadana ay u arkaan inay tahay qof musuqmaasuq ku lug leh hadaba maxaa laga filan karaa doorashada 4 maalmood uun ka dhiman yeyna u muuqataa in la dooran doono arrimahaasi oo barnaamijkan ku eegayna waxa falanqeynaya oo khadka taleefanka ku jira professor maxamed haaji muqtar oo ku sugan gobolka georgia macallinka jaamacadda safana jibriil cali aw maxamed oo ku sugan magaalada columbus macallinka jaamacadda gobolka ohio iyo abdu waahid qalinle oo ah qareen madaxwa shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota horeyn saddexdiinuba waad ku mahadsantiin inaad barnaamijka VOA faaqidaadda ka soo qayb gashay markii hore ku soo dhawaada VOA waatay su'aasha ugu horeysa waxaan doonaynaa siiyo professor maxamed muqtar professor sidaan la socono doorashadan waxa lagu tilmaamayaa inay tahay mid xamaasad leh oo aan hore u soo marin dalkan mareykanka labada musharax ee Donald Trump iyo Hillary Clinton marka loo eego musharaxiinta madaxtinimada ee dalkan soo maray aan way ka duwan yihiin dadku aad uma jecla marka dhinac la eego adigu maxaad ku qiimeyn kartaa doorashadan Mareykanka maalinta toddobaadka dambe dhici doonta iyo ololaha sida imika ay u socdaan
Aziz waad mahadsan tahay doorashada tan runtii waa sal sheegtay waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karo doorashooyinka Mareykanka ka dhici jiray erayga doorasho waxa weeyeysan u maleynaya hadda marka Soomaaliga ka eegno waa marka laba shay kala dooranayso waxaad marka eegaysaa sabab labadan shay aad kala doorayso waxay ku kala fiican yihiin xamaatidooda iyo xamaatidooda say kala tahay marka ayaa erayga doorashada meesha uu imaanayo dadka ku dooranayo oo Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo maanta runtii waxa ay ku sugan yihiin meel ay Soomaalidu tiraahdo laba daran kala dooro labadan qof oo murashaxa waxay hubaan yihiin ceebaalayaal fara badan ay hubaan yihiin markaad eegtid masalan Trump waxaad arkaysaa waa qof aad iyo aad u dabci xun oo ama xumadiisa ay faraha ka badatay oo aflagaadadiisu maaloodiisa mararka qaarkood in shacbiga Mareykanka ama dadweynihii Mareykanka xataa ay kala qeyb qeybinayso markaad eegtid sanadka kinta markaad eegtid sidoo kale waxaad arkaysaa كلينتون وحا لو أركايا إني تهي مثلا أنا إستاءه سنتيرون منكتو أدو سيكستو وقف مصماسك بضن بيان الشاكتا وقف مصماسك لو أركي أدموذي سيب مصماسك هذين وفراك بدين هاي أدموذي سيب وكا حين مرينو مواطنين تبريك الفوتي هذه وقت كان في مرور فضل فربنا أيها الستة إن حتى لقى بقايا هذي كي الله لك هي بضيعه يعني حتى كده مبين كريس وهذا اللي جباتوين وعسى ده عن
وهيك قاعد ما تنسى بروفيسور إن محمد مختار أنسوق ليه إن تشبريل علي تشبريل هي أدق محي كل موقت الدور شذا ذلك محاتكو عبر اللي هذا الدور شذا مريكن كله في ليه أنتوا دبعت كده مبين يدعوه
marka hore wad maatuntahay sidoo sheegay professor Muqtar labo qof oo ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labadana dadka Mareykanka Hillary Clinton muddo badan ay siyaasadda ku soo jirtay oo dagaal oo siyaasi ahaa madaxweena dalka ka soo noqday ayadu senator soo noqotay muddo 30 sano ka badan siyaasadda dalka wax ka walaaqaysay cadaw badan sameysatay weeyeen ee dacayad badan iyo dhibaato badan baa lagu sameynayaa laakiin lama imid aha Donald Trump oo ah nin maaragtay caadistii oo maaragtay kusooba shaqo galay inuu yiraahdo muslimkan xanibaya dalkanka eriya dadka mexicanka iyo dadka soo galootiga oo dhan waa maaragtay tuugo iyo dadka dila derbigaan dhisaya waxyaabo ay kaaga kulu kusoo maaragtay aan baxay aniga waxay la tahay marka waxa hadda isku haya dalka Mareykanka guud ahaan waa fikrad ka jirta wadamada reer galbeedka ah labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qaraxsan yahay oo hadda hadii xamaasada loo dhaho dhanka Trump bay u badan tahay oo dadka caareysan ama fasiriga ahaadeen ama dadka naceeb madawga ahaadeen ama dadka naceeb maaragtay soo galootiga ahaadeen ayuu cod u yahay oo asagu seenaya meel ay ku hadlaan oo ay fikradooda ku soo gudbistaan
waatay wad mahadsanta in Jibriil waxaan soo gelinayaa in Cabdi Waahid aan qalin lahayd Cabdi Waahid ay sidee kuula muqataadiga doorashadan maalmihii ugu dambeeyay ololaha lagu jira toddobaadka dambana doorashadii ba dhacaysa sida imika waxu socdaan adigu maxaad ku cabiri lahayd iyo guud ahaan doorashada
waa salaami Cabdi Al-Aziz adiga iyo walaalahayga kale ee igu jira wada hadalkan ahaantii waxa ku raacsanahay walaalahay sidee u qeexeen doorashadani waa doorasho runtii la oran karo waxay keentay isbeddelo xagga siyaasadda ah oo runtii aan la filaynin ninkan mesela haddaan tusaale ahaan soo qaadno xisbigan jamhuuriga Republicanka Donald Trump nin ma ahayn lagu tirinayo xisbigaasi inuu ka yahay dadka mesela ugu cadcad waxa uu ku soo galay qaab xawaare aad u dheereynaya dad filayay markii hore inay yihiin dad xisbiga hoggaaminaya ama ku leh awood iyo taageero fara badan ayuu cagta mariyay haddana waxa aad moodnaa inuu madaxtooyadii Mareykanka uu aad iyo aad ugu dhow yahay waxa kale oo jirtay caraf fara badan oo loo hayay gaar ahaan xisbiga jamhuuriga taageerayaashiisu u hayeen madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa kala duwan ee uu runtii ku soo dhaqay ama ku soo dabaalay dalka Mareykanka gaar ahaan kuwa xiriira dhinaca caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda marka arintan Donald Trump oo ah runtii arinta ugu cadcad ama bartilmaameedka ama ugu hadalhaynta badan leh waa arin runtii loo oran karo caradaasi ka dhalatay iyo run ahaantii warbaahinta lagu tiriyay dhinaca midigta oo qayb weyn ka qaadatay in iyada lafteedu had dagaal joogta ah hayso madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa marka taasa waxay keentay marka run ahaantii ninkani uu soo baxo dhinaca kale xagga dimuqraadiga Hillary Clinton lafteedu farcaarid ama si aad iyo aad u adag bay ku soo baxday waxaad xusuusataa inuu ku aad iyo aad ula tartamay nin xagga bidixda ah oo magaciisa la oranayay Bernie Sanders oo isaga laftiisu kuba dhawaaday inuu ka guuleysto saadaalinteedu aad bay u adag tahay hadda aad iyo aad mudaa in aan runtii si toos ah loo saadaalinkay
waata arintan waxaad moodaa in Hillary Clinton musharaxa xisbiga dimuqraadiga wixii ka dambeeyay laba saddexdii doodood ay la yeelatay Donald Trump marka la eegayo rajadeeda iyo ra'yi ururinta dadka in dhinaceeda ay wuxuu socdeen oo lala hayada guuleysanaysa laakiin waxaad moodaa in rajadaasi ay si rajabeel ka sii dhigayso dib u furista hay-adda FBI du ay dib u furayso baaritaanada la xiriira emailadii Hillary Clinton. Marka Cabdiwaxid Qalinla, adiga haddii aan kugu noqdo oo aan maadaama sharciyaqaana tahay, maxaa ku soo beegi kara hay-adda FBI in xilligan xasaasiga ee doorashadii muddo yar ay ka dhiman tahay in ay dib u furto baaritaan mid ka mid a labadii musharax ee xilka madaxtinimada u tartamay?
Run ahaantii arrinta FBI waa arrin aada iyo aada ugu qotanta xagga sharciga. Sideedaba waa hay-ad madax bannaan, shaqadeeduna ay tahay dambi baaris. Waxaana loo sameeyey runtii inay ahaato hay-ad ka madax bannaan siyaasadda. Saad ogtihiin, ninka madaxda ka ah hay-addaas waxaa la doortaa muddo 10 sano ah. Waxaana loogu talagalay in runtii aanu u cadsanin jegadiisa. Marka baaritaankan lagu hayay Hillary Clinton waa baaritaan muddo socday. Waatii samarkii hadda ama xagaagii lasoo dhaafay hadda uu ku dhawaaqay in wax dambi ah lagu waayey, islamarkaasoo uu u ballan qaaday Kongreska haddii wax cusub ay soo baxaan oo xaggii emailadeedii ku saabsan uu soo bandhigi doono. Marka waxaa dhacday in mar dhaweyd oo dhexda bishii hadda Oktoobar gudaheedan bishii dhammaatay la helay emailo hor leh oo laga helay kombyuutar uu leeyahay gabar u ah gacan yaro u ah Clinton, nin qabi jiray emailkeeda laga helay, emailkiisa ee kombyuutarkiisa laga helay. Tiiba marka waxay keentay in ay arrintii culays soo saarto FBI-da oo ay noqoto in ay kala doortaan inay dib ugu sheegaan Kongreska inay emailo cusub heleen iyo inay ka aamusaan. Marka ninkan James Comey la yidhaahdo waa nin lagu tiriyo inuu yahay nin aad iyo aada u madax bannaan. Waxa uu marka qaatay go'aan ah, maadaama uu yahay madaxii FBI-da, in uu iska indhatiro saameynta ay ku yeelan karto xagga doorashooyinka, uuna u sheego baarlamaanka ama waxaan jiraa Kongreska Mareykanka email la hor la helay.
Laakiin wasaaraddii cadaaladdu waxay ku boorisay inaanu arrintan baaritaankan xilligan xasaasiga aanu furin. Dad badan oo dimuqraadiya iyo weliba kuwa jamhuuriya waxay leeyihiin ee hay-adda FBI-du sharci bay jabisay oo dhinaca qaanuunka way ku khaldanayd in tallaabadan ay qaado.
Horta sideedaba hay-adda FBI-du waxay qayb ka tahay oo hoos tagtaa wasaaradda cadaaladda, iyadoo hoos tagta ayay haddana sideeda u madax bannaan tahay. Habase ahaatee, sharci buu jebiyey hadda lama odhan karo, sababtoo ah arrintani arrin weli uu isagu uu arkay xataa emailada ma aha, laakiin waxa uu keliya sameeyey ogeysiin buu sameeyey oo uu Kongreska ogeysiiyey. Marka arrintu dhaawac siyaasadeed bay geysatay, laakiin dhaawac xagga sharciga ah weli lama odhan karo.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Aan soo geliyay Professor Maxamed Xaaji Mukhtar. Dhaawaca siyaasadeed ee dib u furista baaritaanka hay-adda FBI-da dabcan waxa uu si rasmi u gaaray dhinacan Hillary Clinton, oo waxay dadku leeyihiin wuxuu ahaa October Surprise, waxaan lagu magacaabo filan waagii bisha October. Ma kula tahay dhowrkan cishe soo socda ee Professor Maxamed Mukhtar in Hillary Clinton ay ka soo kabsan karto dhaawacaasi dib u furista barnaamijkan ama baaritaankan hay-adda FBI?
Wallahi runtii waa arrin aada iyo aada culayskeeda u leh sharciga xaggiisa iyo waxaaba Cabdiwaxid baa nagu dhaama. Warqadan uu Kongreska u diray weli ma ay sheegin, asigana sidoo u hadlaya waad arkaysaan warqadiisa waxay sheegaysaa un waa laga yaabaa inay maratay ku jiraan, laakiinse mugdi weyn baa ku jira. Dadku sharci yaqaanadu waxay leeyihiin waxay ahayd inuu ka aamuso maadaama waqtiguna aada iyo aada maalin 11 maalmood baa ka dhineed. Marka aada iyo aada bay runtii u keentay yani su-aalo badan iyo maaratay mugdiyo badan.
Hillary Clinton markaa ma ka kabsan kartaa?
Hillary waa laga yaabaa way ka kabsan kartaa, waayo waxaa jira yani Maraykanka, shacabweynaha Maraykanku markay eegeen dhinac kastaba ay ka eegeen, waxaad moodaa in meeshii lagu quusaayo Hillary waxyaaba aysan xataa shaqaba ku lahayn, waayo mararka qaarkood waxaad moodaa ninkeedii Clinton wuxuu sameeyey baa la oranaya iyadaa ka mas-uula shaqo kuma ay lahayn. Waxaan hadda weyna la leeyahay iyo kombyuutarkaas laga helay ayada kombyuutarka male ayadii baa lagu eedeynaya. Marka waxaad moodaa yani dadku hadda inay maankooda ku noqonayaan oo Israel waa waxa kan waxbaa ka dambeeya oo dan kale laga leeyahay, inay ka kabsato waa wax aad iyo aad u dhici karayo.
Waad mahadsantahay Jibriil. Baan soo gelinaya arrintan FBI-da waxaa ka faa'iideysanaya xisbigan jamhuuriga iyo Donald Trump waxaanad moodaa in ololihii dhinaca Donald Trump ay dardar cusub gelisay. Waxay dadku leeyihiin arintan waxay midaysay jamhuurigii xitaa necba Donald Trump, oo iyagu u arkaa in Hillary Clinton ay tahay qof musuq maasuq badan oonay hayn baaqalka cad inay ku guuleysato. Bal waxaad faahfaahin ka siisaa naga siisaa sida arintan jamhuurigu ay uga faa'iideysteen?
Xisbiga jamhuuriga doorashadan wuxuu ku jiraa marxalad aada u adag oo hadda wixii ka horreeyey oo Donald Trump waxaa kusoo baxay arjelado iyo fideoyo isaga ku saabsan oo fadeexa ah. Fadeexadaas markay soo baxday waxaa dhacday dad badan oo Republican ah ama jamhuuri ah inay xataa dhahaan umana codaynayno mana taageerayno Donald Trump inuu madaxweyne dalka ka noqdo. Hadda markay arrintan FBI soo baxday oo ah in dib loo furay maaragtay la helay meelo cusub oo Congresskana la ogeysiiyey baaritaankaasi inuu socdo, haddana isla dadka ayaga ay uma codaynayno ma taageerayna lahaa, maadaama xamaasadii hore iyo maaragtay naxaybkii iyo xanaaqii Donald Trump markaa loo qaaday uu yaraaday waxay bilaabeen inay u ololeeyaan oo ay haddana dhankiisii ay maraan, maadaama ninkii u sharxana xisbigooda tigidkiisu waa isaga yahay. Marka Donald Trump wuu kana ka faa'iideysanayaa markii la sheego FBI baa haysata iyo baaritaan baa lagu sameynayaa. Wuxuu leeyahay xabsi ha la geeyo, halkaasay leedahay madaxweynenimo malaha aqal cad inay tagto, xaq u malaha, halkaasoo isaguna kasii miisayaa isaga iyo inta maaragtay taageersanba.
Cabdiwaaxid baan soo gelinay, Hillary Clinton dhinaca ololahooda waxaad moodaa inay ku guuleysteen in Trump ay ku shaabadeeyaan ama dadka Mareykanka tusaan inuu yahay nin dabci xun, nin aan dabeecad lahayn, nin dadka laga tira badan yahay, naceeb dumarka yasa. Laakiin waxaad moodaa hadalladaas oo dhan xilligan la taagan yahay FBI arrinteedu soo baxday in uu Donald Trump uu kor u soo kacayo, maxaa keenay kula tahay taageeradan ugu badan maadaama Trump uu yahay ninkaasi sidaa lagu sheegay oo weliba diiday inuu soo bandhigo canshuur celintii dowladda dhexe, in haddana uu yahay ninkaasi rajadiisu ay ku dhowday inuu aqalka cad ku guuleysto?
Ahaantii taageero lama odhan karo Trump loo hayo weeye, ee waa cadho loo hayo Hillary Clinton oo ay u hayaan codbixiyayaasha xisbiga jamhuuriga. Sideedaba waxa xaqiiqo la ogyahay ah xagga doorashooyinka dalkan inuu kala qaybsan yahay. Aada iyo aad si isla eg baad moodaa kuxoogaa 1-2 point ay ka badan yihiin inuu u kala qaybsan yahay baad moodaa dalku oo dimuqraad iyo republican loo kala qaybsan yahay. Way jiraan qolyo kale oo orda oo madax bannaan, laakiin taageerayaasha xisbiga jamhuurigu mar walba waxay raadinayeen chance ay ugu codeeyaan ninka la yiraahdo Donald Trump. Marka anshax xumadiisiiba waxay keentay inay aada u fogeyso, gaar ahaan dadka aadka aqoonta u leh ee dabaqada dhexe ah ee caddaanka ah oo aan iyaga laftoodu jeclayn inay qof cunsuriya u codeeyaan. Dadkaasu aada u fogeeyey muddo dhexdaasa. Waxaa kaloo fogeeyey haweenka oo IDC faraha badnayd iyo akhlaaq xumadiisii ay aad iyo aad uga wiswisiisay oo ay ka fogaadeen. Laakiin hadalkan FBI-da ka soo yeeray oo ah runtii hadal mar labaad sii xoojiyey fikirkii xumaa ee ay ka qabeen dadka madaxa bannaan ama xisbiga jamhuuriga, ayaa waxay keentay inay malaha yiraahdaan islaantani waaba islaan aad gabadhan Hillary Clinton qof waxa weeye aan laguba aamini karin oo uu corruption-keedii iyo musuqmaasuqeedii xadka ka baxay. Sidaa awgeed midkan oo akhlaaqda xun leh oo aan lahayn karti maamul ayaaba dhaamo malaha qoftan musuqmaasuqu ka batay.
Waxaan soo gelinayaa Jibriil, dadka sida Cabdiwaaxid qalinle uu sheegay, dadka Mareykanku dabcan labay u kala qaybsaniino, waxaad moodaa in labada musharaxba ay taageerada markay noqoto ay 50% ay kala haystaan marka la eego. Hillary Clinton iyadu waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tira badan yahay minority-ga la yiraahdo ee Spanishka, madowga, iyo weliba muslimiinta marka la eego. Waxaa soo baxaya dadka madow gobollada qaarkood North Carolina oo kale in tiradii la filayey dadka madowga Mareykanka ee u codeysay Obama labadii doorasho hore in codadka ilaa iminka la dhiibtay oo 3 million gaaraya, in dadka madow tiradoodu aada uga yartahay kuwii hore. Hillary Clinton waa dadkay ku xisaabtamayso, maxaa ugu wacan bay kula tahay in dadka madow aanay taageer sidaas u badan Hillary Clinton aanay siin?
Sidaad sheegtay Hillary Clinton waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tirada badan yahay guud ahaan iyo dadka maaragtay aqoontoodu sareyso badan yahay oo kala ah. barashada hordhaca ah oo xilliga doorashada ka hor la codeynayay maalmahan oo dhan natiijada kasoo baxaysay waxay muujinaysay hadda tusaale ahaan gobolkan aan jooga ee Ohio oo dhextaal u ah arrimaha doorashada oo haddii uusan ku guuleysanin Donald Trump uusan sina madaxweyne ku noqon karin laga yaabay in Hillary waddo u furan tahay haddii aysan helin waxaa muuqanaysay dadka codeynaya dadka codeeya hor codeeya waxaa u badan u badnaan jiray dadka dimuqraadiga ah laakiin hadda waxaa muuqanaysa dadka codeynaya inay 50% iyo 50% yihiin ugu yaraan oo Trump uu helayo codad aad u fara badan midda kale labada xisbi oo dimuqraadiga iyo republicanka dadka baseka u ah ama saldhigga u ah codeyntooda dadka republicanka ah dad codeeya weeyaan oo codka aada laakiin dadkan laga tirada badan yahay ama dadka danyarta ah ama dadka shaqaalaha ah waa dad aad u mashquul badan oo maaragtay hawl ku jira oo aan chance u helaynin inay soo codeeyaan marka waxyaabahaas oo iskaashaday tan ah in Trump dad u xamaasaysan ay jiraan Hillary-na dad gaar oo hadda xamaasaysan ay jirin ay dadkeedu ku salaysan yihiin inay Trump diidaan oo joojiyaan taasa keenaysa in uu xoogaa ka xamaasan badnaado
waa tahay Cabdiwaxid qalinle isla su-aashaasi dadka madowga Mareykanka marka la eego heerkoodu ma maaj karaynaya ama uma dhigma sidii 2012-kii taasna walwal badan bay ku haysaa Hillary Clinton maxaa ugu wacan bay kula taadee
mid horta waxa la is oran karaa Obama maanta ma tartamayo oo magaciisu kuma qora oo kuma jiro tartanka toos macnaha si toos uguma jiro taas qayb ka qaadan kartaa oo markii hore Obama uu meesha tartanka si toos ugu jiray waxa jirtay arrin runtii caadifad aad u weyn bay qabeen dadka madowga talabaad runtii Mareykanka oo dhan goboladiisu isku si uma codeeyaan runtii meelaha lagu kala baxayo hadda waxaad moodaa dhowr gobol gaar ahaan labada gobol ee kala ah haddaad si gaar usii eegto waa gobolka Florida iyo gobolka North Carolina la yiraahdo ayaad moodaa labada hadday Hillary ku guuleysato ama codka madowga iyo dadka Isbaniyolka ama Latinaha ah ay hesho inay runtii noqonayso qof qof in ku guuleysanayso waxa la sheegayaa marka daytada hadda la ururiyay ma aha inay madowgii soo bixi waayeen ma aha gobolka Florida oo kale waxa la yiri tiradii dadka madowga ee gobolka laftiisa hoos u dhacday oo hadday hadda ka hor codeynayeen 25 boqolkiiba hadday ka ahaayeen isu geynta guud ee tirada dadka codeynaysa hadda 15 bay yihiin baa la leeyahay marka dhinacaas marka laga eego ma aha codkoodii inuu yaraaday laakiin inay tiradoodu yaraatay sidoo kale waxa la sheegayaa dhiitada oranaysa codkoodu hoos buu dhacay wiiggii hore ayay ahayd labadan maalmood maanta shalay iyo maalin iyo doraad waxa la sheegayaa in codkoodii aad iyo aad u soo kacay dhiitadana waxaan ogaan doonaa berri iyo wixii ka dambeeya
waa tahay isla arrintaas markaasi waxay keentay in madaxweyne Obama ololihii isagana uu Hillary Clinton uu ololeeyo oo uu dardar geliyo North Carolina togo Florida shalay joogay Professor Mukhtar haddaan ku siiyo adigana Georgia jooga Florida ku dhagan tahay marka la eego dardargelintan Obama maadaama uu yahay nin cod kar oo aad weli loo jecel yahay siduu u caawinaya Hillary Clinton marka la eego ololahan maalmahan ugu dambeeya
طبعاً أن أوباما إن أي هيلاري قولنشتو يعني وحا وجه يعني دم وين بقى وجه توايو يعني تاريخ دي سيئو وحي لغد بحلي وحا أيا سيحو وغلايا وحوليه أو ساقطي إيو كوة قبيلة أيا لسي وضايا لك أسيه وحو أركا يخونا عندي هدي ان ترامب iyo jamhuuriga ay guuleystaan yani waanu ku warqabnaa saa hore uu sheegney xisbiga jamhuuriga marna hatta hadii Hillary guuleysato waa kuwa ay leeyihiin kama yeelayno xataa maartay waxa laale waxay soo promotegareen doonto marka Obama wuxuu arkayaa runtii yani dhibaatoas oo ku soo socoto legacy-ski yani ama dhalkii ka hari lahaa oo runtii baa weyn oo soo gaari doono taas baa ayaa keenaysa run ahaantii inuu campaign xooga inuu galo inuu garab siyaasiga keliya maaha xaasiisa sidaa oo kale markay Michelle iyo ay ka hadlayaan ay leeyihiin gabadhaani waa gabadhii ugu horeysay bay noqon doonta madaxweyne kulligooda marka waxaa ugu jira in taariikhdii Obama aysan maartay ku harin keliya 8 sano in maxaa yiraahda la sii kordhiyo walaayadii uu rabay inuu sameeyo haddii hadda sida la qiyaasayo xataa ma haddii Hillary guuleysato in laga yaabe senatka ku dhiismaato inay wax iska bedelaan oo maasaana dhowr senatoro cusub ay kusoo darsa kusoo biiran senatka
waata en dadka mareykanka ee qaasatan muslimiinta mareykanka ayaa hadda waxa la soo en data la soo saaray waxa sheegaysa in 500,000 oo muslimiin mareykan ay isku diiwaan galiyeen inay codka codaynta ka qayb galaan toddobaadka dambe dhici doonta oo runtii ah number aad u weyn hadii marka Jibriil aan siiyo su'aashan en Donald Trump isagu en hadalladiisa aadka iyo muslimiinta ka dhanka ahaa waxaad moodaa in muslimiinta mareykanka ay ku riixday in ay fadhiga ka kacaan oo doorashada ka qayb galaan en intuu leegii doorka muslimiinta mareykanka inkastoo anigu ahay number ku aad inuu yaryahay laakiin ma kula tahay in gobolada qaarkood ay wax ka bedeli karaan oo codkoodu uu macno samayn karo
en sida haddaba la sheegay gobolada horta isku hayo oo maaragtay toos adka ah ama lagu kala baxayo waa gobolo aan aad u farabadnayn gobolladaas ayaga ahna waxa codku uu yahay waa 50% iyo 50% waxa lagu kala guuleysto waa kumanaan cod marka gobolada qaarkood sida hadda gobolkan aan joogo kale oo Ohio booliska ugu dambeeyay waxay muujinayaan dhibaaca la kala haysta inay 50% yihiin haddii marka muslimka la xamaasad geliyo ilaa iyo 700,000 oo muslimiin ah oo codayn karta joogta haddii la xamaasad geliyo waana la xamaasad geliyay oo isu soo baxayeen oo jimcooyinka masaajidka isaga ka wada hadlayeen oo ay lahaayeen codka loo soo baxo haddii dadkaas soo baxaan waxay noqon karaan cod dhinac u ridi kara maaragtay tartankii lagu jiray iyo doorashadayba gobolada kale oo lagu tartamayana way joogaan oo muslimiin sidaas ay u joogaan
waata Cabdiwaxid Soomaalida gobolka ay joogaan ay ugu badan yihiin baa joogta intuu leegii doorkooda iyagu doorashadan
run ahaantii goobaha la isugu yimaado ama ha noqoto masaajidda ama goobaha lagu caweeyo ama suuqyada ama meelaha Soomaalidu badan tahay aad baa loo hadalhayaa doorashadan run ahaantii Minnesota waxaad ogtahay in uu ninka Donald Trump uu af dhowr jeer carabka ku dhuftay gaar ahaan Soomaalida Minnesota isagoo aflagaado u geystay Soomaalida isagoo runtii ka dhigay inay tusaale u yihiin waxyaabaha qaldan ee loo baahan yahay in la saxo oo dad uu u arkay dulsaar ku ah dalkan culaysna ku ah runtii nidaamka welfare-ka ama barwaaqo-sooranka ee dalkan marka run ahaantii aad iyo aad bay u hadalhayaan jaaliyadda ay u hadalhaysaa jaaliyaddu halkan laakiin dhinaca kale markaad eegto Minnesota sideedaba gobol ilaa dhowr iyo 40 sano la soo dhaafay wuxuu ahaa u codayn jiray xisbiga haddii la eegana Hillary ayaa aad iyo aad ugu horeysa marka inkastoo codka iyagu aanu runtii cod la iska ogyahay uu yahay gaar ahaan gobolkan Minnesota oo aad iyo aad loogu badinayo in Hillary loo codayn doono haddana Soomaalida way ka go'an tahay in ay ka qayb qaataan mid kale waxaa jira doorashooyinka madaxtooyada marka laga soo tago doorashooyin hoose jira mesela Minnesota kale waxaa ka jira in markii koowaad uu dooran doono sida uu badan tahay gabar Soomaaliyeed oo loo dooranayo baarlamaanka gobolka arrimahaas la soo xamaasada qaybey ka yihiin marka si guud marka loo eego waxaan oran karaa aad iyo aad bay ugu baruqsan yihiin si weyna waxaad moodaa inay diyaar ugu yihiin uga qayb qaataan waana loo kala badinayaayo gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga gudihiisa waxaad moodaa aad Soomaalida u soo shukaansan
waata gabagabadii barnaamijka hadaba ayaan gudagalayaa professor Maxamed Mukhtar labada musharax markaad eegtid Hillary Clinton iyo Donald Trump midba gobolada imika diirada ay saarayaan waxaad moodaa in Hillary Clinton oo kale ay xitaa beegsanayso gobol jamhuuri markasta u codeeya sida gobolka Arizona oo kale Donald Trump isaguna wuxuu isku taxallujinayaa gobollo uu codayn jiray dimuqraadiga inuu isaguna cod ka helo rajada intay laagtay marka Donald Trump khaasatan uu qiimeeyay intay laagtay rajadiisu maalmahan u dambeeya
Trump runtii rajadiisu ma xuma aad iyo aad bay soo xoogaysatay labadan casho gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii FBI ay maalintii soo furtay runtii iimaylada Hillary Clinton rajo weyn ayuu ku yeeshay sida tilmaamayaan maxaa dhacdooyinka ama waxyaabaha laga soo ururiyey dadkii xataa hadda codeeyay yani toddobaad ka hor yani xataa Florida yani Florida North Carolina even South Carolina waa bayda horeen jirtay wax badan bay ka horeysay Donald Trump laakiin hadda afartan maamulo u dambeysay markii hadda la isku noqday hadalkaysa wixii inay si yaab leh isu bedeleen taas fajirnii runtii aad iyo aad ay isoo kordhisay
Australia.
What waad mahadsantahay Jibriil haye in Hillary Clinton saddexdan cishe ugu dambeeya mar hadii todobaadkii hore markii ay soo baxday baaritaanka hay'adda FBI tiradii iyo dhibciyi ay hoos u sii dhacayaan maxay kula tahay maxaa la gudboon Hillary Clinton intayna leegtay rajadeed
tirada loo baahan yahay oo si loo guuleysto waa 270 electoral colleges tiradaas ayada ah marka horeba oo la bilaabayo waxa u dhaw Hillary Clinton haddii ay haysato oo xagsato gobolladeeda buluuga ah ama dimuqraadiga ah waxay u baahan tahay gobollada la isku haysta qaar ka mid ah inay hesho marka way ka bilow fiican tahay asaga Donald Trump way ka bilow fiican tahay
waatay Cabdiwaxid qalinle waxaa jirta cabsi doorashadan iyo natiijada kasoo bixi karta ku aadan oo Donald Trump waxa uu sheegayay oo uu ku dooday inay dhici karto doorashada lagu shubo oo xitaa waati doodii uu ku yiri wuxuu ogaan doonaa maalinta doorashada inuu aqbalayo in kala natiijada cabsi noocaas way jirtaa in taageerayaasha Donald Trump aanay aqbalin doorashada natiijadeeda maxay kula tahay marka cabsidaas adiga
horta run ahaantii ninkan Donald Trump ah waa nin dhibaatooyinka uu kusoo kordhiyey saaxada siyaasaddu ay aad u tiro badan yihiin waxyaabo awal laga xishoon jiray ama loo arkayay inaan wax su-aalaba laga keeni karin oo birimageyda ah ayuu runtii wixii oo dhan ayuu burburiyey hadalkiisa uu leeyahay ma huba inaan natiijada doorashada aqbali doono ama uu ku tilmaamayo dhammaanba nidaamka dowladnimo ee Maraykanku inuu yahay nidaam musuq maasuq iyo aan la isku halayn karin uu yahay waa arrin runtii aad iyo aad loola yaabay ninkanna waxaa looga bartay dadka isaga shaqsi ahaan ka faallooda waxay sheegeen inuu yahay nin aad iyo aad u naceb inuu guul daraysto marka uu guul dara lasoo gudboonaatana uu runtii ku kaco falal aad iyo aad u xun oo aad iyo aad loola yaabo marka runtii wax alla waxaa aan ka saadaalin karo inuu yeeli doono iyo in kale ma jirto taa waxaa ka sii daran oo sii kharibaya taageerayaashii dhinaca midig ama cunsuriyiinta ahaa oo aad iyo aad ugu soo batay oo uu aad iyo aad u kiciyey dardarna geliyey ayada lama odhan karo waxaa hadda la sheegayaa in booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda Maraykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codaynayo iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan waxaan si jeclahay gabagabadii inaan lawyer ahaan u sheego shacabka Soomaaliyeed dad fara badan baa isweydiinaya su-aalo ah haddii uu Donald Trump guuleysto maxaa iman kara oo xaggi immigrationkii laga yaabaa dadka in la tarxiilo dadkii qaxootiyada ku jira ama xeryaha ku jirayna ma laga yaabaa in kaysaskoodii iyo arrimahoodii ku dilmaan ama la xayiro waxaan leeyahay anuu kays gaara si gaara uga hadlaynin waxaan rabaa inaan fariin u diro oo aan iraahdo xeerka immigrationka Maraykanka madaxweynuhu ma go'aamiyo mana soo saaro xeerkaas dejiya aqalka Kongreeska aqalka Kongreeskana waxa awood fara badan ku dhex leh xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad u aaminsan in dadka soo galeytiga ah xuquuqdooda la ilaaliyo marka Donald Trump waa laga yaabaa amar inuu hadhow soo saaro laakiin amarka waxaa loogu hortegi karaa laba arrimood in maxkamadaha la geeyo oo sida hadda Obama ba ku dhacday amarkiisaasi maxkamaduhu ay ka hor yimaadaan iyo in aqalka Kongreeska laftiisa labada aqal ay runtii dimuqraadiyiintu kaga hor yimaadaan marka cabsida faraha badan le dadku ha iska yareeyeen Maraykanku waa dal awooddu qaybsan tahay madaxweynaha awooddiisu way kooban tahay wax walba madaxweynuhu ma samayn karo taasna waxaan rabaa ka kiisasku u socdaan xiyaasatiyada ku jira ama qaraabooyinka dadka qaraabadooda ah sponsoray inay arintaa fahmaan looyaradana ay si toosa ula soo xiriiraan haddiiba uu isagu guuleysto loona arko inaan ahayn arrin runtii keeni karta in dadka bilaa sharciga ku jooga xataa dhammaantood la saari doono taasna waan jeclaa inaan shacabka Soomaaliyeed ku jiro
taasi waa haddii Donald Trump uu guuleysto Jibriil haddii ay Clinton Hillary Clinton guuleysato jamhuuriga xitaa waxaa doodooda imika taagan ay ka mid tahay xitaa haddii iyadu ay guuleysato inay sii wadi doonaan inay dacwado ku iyada ku oogaan oo impeachment lagu sameeyo sidii xilka looga xayoobin lahaa siday noqonaysaa guusha Hillary Clinton dhinacaaga markay noqoto
xisbiga jamhuuriga labadii doorasho u dambeysay oo madaxweyne Obama la doortay labadiiba wuu lumiyey sidaas awgeed waxay muujiyeen cara aad u fara badan markii madaxweyne Obama uu guuleysto hore waxay dejiyeen qorshaha markii madaxweynaha la doortay kadib in ay ka hor yimaadaan oo ay xaqiijiyaan inaanay waxba u shaqeynin si uu noqdo madaxweyne hal term ama afar sano kaliya shaqeeya, si qof republikaan loo doorto markaa wixii ka dambeeya. Dagaalkii ay xilligaa bilaabeen waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaqii Orange Juice Tea Party-ga, waxaa ka dhashay Donald Trump laftiisa oo wixii uu shaqadaba kasoo bilaabay, siyaasadda kasoo bilaabay ay ahayd Obama kuma dhalan Mareykan. Nacaybkaas iyo xanaaqaas wuxuu kaloo yaalay Congress-ka Mareykanka oo la hor istaagay, xataa dowladdii inay xiranto lagu khasbay, la hor istaagay ilaa hadda la hor taagan yahay madaxweynuhu xaakim uu magacaabay oo kamid a maxkamadda sare. Lakiin hadda iyadoon bala dooran Hillary Clinton ayay sii bilaabeen inay yiraahdaan nimanka jamhuuriga ahi waan ka hor imanaynaa, waqtadiid baan ka dhigaynaa, waan diidaynaa inay wax u dhaqaaqaan si xataa hadday guulaysato ay u shaqayn kari weyd.
Waata barnaamijka hadalka u dambeeya Professor Maxamed Mukhtaar baan siinaya. Si kooban, dunidu si weyn bay doorashadan u eegaysaa, adigu maxaad saadaalinaysaa yayna kula tahay labada musharax yaana guulaysan karay kula tahay?
Natiijada kasoo baxda waxay aada iyo aada aada weyn u yaaban doontaa dunida oo dhan. Maraykanka keliya ma aha, Hillary Clinton ama Donald Trump midabaale midkii guulayso gudaha iyo dibadda labadaba runtii waxyaabo maratay dhagaha aada loo taagaya. Yani waxaa laisi leeyahay amay run ahaantii ay meeshaas ka timaado qalalaasiyo badan gudaha oo inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya oo rabshado xataa ay dhacaan. Maaha keliya xagga Trump, xataa dhinaca Clinton ku dheeda inay dhacaan, waayo waxay ugu dheeda u arki doontaa meeshii in la boobay iyadoo oo runtii ay horeyso oo maratay ay tilmaamayaan wax allaale wixii haddaba tagay oo dhan iyada ay tilmaamayaan. Marka baqdin noocaasi runtii oo aada iyo aada khatar wax way jirtaa gudaha dibaduna sidaas oo kale. Leanno haddii masalan Donald Trump oo kale uu guulayso, yani dowladihii xulafada oo ay Mareykanka la ahaayeen oo ay istaageeri jireen ayaa waxaa ayna soo baxaya in uu soo baxay qof oo burburinaya xataa heshiisyadii lala galay. Laakiin waxaan isleeyahay yani dadka Mareykanka iyo ama shacabka Mareykanka ihi waa dal iyo dad runtii aada iyo aada sharciga u jecel oo sharciga dhowra. Balabaale markii laga guulaysto qofku yani ma dhicin maaragtay qof yiraahdo sida Trump hadda uu sheegayo oo kale anugu maba ogolaanayo oo kale wiyada may dhicin. Waxaan unbaan filayaa xataa haddii laga guulaysto sida ugu dhiisa inuu maaragtay noqon doono taas uu ogolaan doono, sidaa oo kale Hillary haddii laga guulaystana ay saas u noqon doonto oo sharciga iyo la dhowri doono qiyamkii Mareykanka uu lahaan jiray. Oo marka arrigu koley waxaan isleeyahay Hillary inay guulaysata haday dhaanta inuu maaragtay Trump guulaysto. Muslimiintan waxaan dhihi lahaa qaar baa jira oo aad moodeysa inay u janjeeraan ii sheeg dhanka yani doorashadaba inaan laga qeyb galin oo kale oo runtii dan u noqon doonto Trump xaggiisa, waayo muslimiinta qaarkood waxay kuoranayaan labama dooran karaayo qof aan muslim ahayn. Waxaan leeyahay muslimiinow yani doorashadu macnaheedu waxa weeye waxaad dooranaynaa maxaa inoo dan ah, muslimka maxaa u dan ah. Yani haddii dantaadi ay ku jirto dhinacan Hillary ama dhankan kale, waxaan leeyahay doorashada ha laga qeyb galo. Waa in run ahaantii layska daaya sheekooyinkan murunadaani qof aan muslim ahayn lama dooran karaa.
Waataa aad iyo aad baad umahadsantiin Maxamed Xaaji Mukhtaar, Jibriil Cali Abu Maxamed iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qaliin. Saddexdiinaba aad baad barnaamijka ugu mahadsantiin inaad ka qeyb gashaan. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii Faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee toddobaadka dambe dhici doonta iyo weliba waxa laga filan karo. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasii falanqeynayay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinka jaamacadda Safana, Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, macalinka jaamacadda Ohio, iyo Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ah qareen madaxwa shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicaziz Xuseen Cusmaan ayaana soo jeedinayay Faaqidaadda toddobaadka, halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitchen ayaa waxa uu ka hadlay doorashada la filayo in dhawaantan ay ka dhacdo Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay inay jiraan walaac ku xeeran doorashadaas oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo musuqmaasuq. Waraysi gaar ah uu siiyey wariyahena Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ka tirsan V O A-da ayaa waxaa soo tarjumay soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo inay Soomaaliya ka dhacaan iyo hanaanka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya. Waraysi gaar ah uu siiyey wariyaha V O A-da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuu Michael Keating waxa ugu horeyn ka hadlay caqabadaha ku hor gudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka.
First of all, that the electoral process takes place on time. It's already slipped the schedule. Right now,
Warren Hananka doorashada uu ku dhaca xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyay inay dhacaan. Hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 30ka November. Balse waxaa jira ay tahay in wax badan la sameeyo. Waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyay jadwalka inuu sii ahaado. Hadda caqabada ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose. Midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan. Walow, weli ay jirto arrinta ah inay xubno cusub ku yeeshaan maamulka cusub ee Hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii Soomaaliland ay wakiilo ku lahaan doonaan.
And there's also the issue of whether Somaliland will be represented.
Danjira Michael Keating ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuqmaasuq iyo in codadka la kala iibsado.
The second big concern is corruption.
Walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuqmaasuq ama iibsashada codadka. Arrinta wanaagsan waxa ay tahay in Soomaalidu ay hadda isku raaceen inay samaystaan nidaam, taasina waa heer sare.
And that's terrific.
Michael Keating ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hanaanka doorashada Soomaaliya, ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo.
The third thing we're concerned about is security. First of all, that the process
midda saddexaad ee aan ka walaacsannahay waxa weeye ammaanka. Ugu horeyn waxa uu hanaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xiriirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah, goobaha lagu codeynayo. Si kastaba, ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh. Michael Keating oo la weydiiyey suurtagalnimada in dib u dhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo waqtiga lagu talagalay ayaa waxa uu sheegay.
The good news is that something like 70%
of the xilligii la filayay inay ku dhacaan codeynta aqalka hoose. Warka wanaagsanse wuxuu yahay 70% oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa la isla meel dhigay. Maamulada qaar ayaa ka hormaray kuwa kale, balse isku soo duub waa 70%. Waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda inay bilowdaan wareega ugu horeeya ee codeynta aqalka hoose. Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa waxa uu dhinac kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaar ah lagu eedeeyo dib u dhacyada doorashooyinka la filayo inay Soomaaliya ka dhacaan. Waxaana uu yiri, waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaar ah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dib u dhacyada, balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay 4 sano in la isku diyaariyo hanaanka doorasho. Haddii taasi ay tahay doodaadu, marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uula xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan. Si kastaba ha ahaatee, hadalka danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqalada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka Soomaaliya.
Waxaa dhegeysteen wareysiga danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating uu siiyey wariyahena V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaa soo jeedinayo turjumay Jamaal Axmed Cusmaan.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada 4-da ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhaciso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9 Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay ku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. warbaahinta dunida Islaamka waxaa maalmihii u dambeeyey ay hadalhayeen is-casilaadda uu ku dhawaaqay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka Iyaad Madani oo ka soo jeeday dalka Sacuudiga. is-casilaadiisan ayaa lagu macneeyey in ay ku timid cadaadis kaga yimid dalka Masar kadib markii ay dowladda Masar ka xumaatay hadal uu hore u sheegay. waxaa haddaba arrintan inoo faahfaahinaya Zakariya Xuseen Quule oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ka howlgala dalka Boqortooyada Sacuudiga.
xogeyaha guud ama xogeyihii hore ee ururka iskaashiga Islaamka Iyaad Madani wuu is-casilay. arrinta uu isku casilayna sida la sheegay, isagu waxa uu sheegay dabcan in ay ka dambeysay arrimo caafimaad. haddana iyo ku dhowdhow isaga laftiisa ayaa ii sheegay, hase yeeshee codsaday inaan la magac dhabin, in is-casilaadiisi ay ka dambeysay cadaadis ka yimid maamulka ama boqortooyada sare, boqortooyada Sacuudiga, kadib markii uu si kaftan ah ugu gafay sida la sheegay madaxweynaha waddanka Masar mar uu ka qaybgeliyey waayaad madaniya shir ku saabsan waxbarashada oo maalmo ka hor lagu qabtay magaalada Tunis ee caasimadda ama magaalo madaxda waddankaasi Tunis, ayaa la sheegay in uu si kaftan ah ugu gafay madaxweynaha dalka Masar kadib markii uu ku soo celiyey ama ku halqabsaday erey dhowr iyo labaatan maalmood ilaa 28 maalmood ee u dambeeyeyba saxaafadda carabta haystay oo la yidhaa talaajada madaxweyne Sisi. qaboojiyaha madaxweyne Sisi isaga laftiisa, madaxweyne Cabdifatax Sisi, ayaa ku halqabsaday mar uu ka hadlayay shir ku saabsan ama shir qarameed qaabilsan arrimaha dhalinyarada oo lagu qabtay 28 bishii Oktoobar ee ina dhaaftay, lagu qabtay magaalada dalxiiska loo tegay ee Sharm el-Sheekh. halkaasi madaxweynuhu isagoo kala hadlayay dhalinyar fara badan ayuu sheegay in ay duruufo adagi horeba usoo mareen isaga laftiisa, oo ay jirtay xilli uu 10 sannadood talaajada ama qaboojiyaha gurigiisa u yaal ayna ku jirin wax aan biyo ahayn aanay ku jirin. marka waxa uu madaxweynuhu kala hadlayay in loo adkaysto oo loo dulqaato wasaaradaha dhaqaale ee ka dhaca caalamka, isaga oo marka mawduuca uu ka hadlayayna uu xilligaasi ahaa hoos u dhaca sarifka iyo maciishada oo qaaligarowday waddankaasi Masar, iyo dad fara badan oo sumahaantii qababaha ordi isagaba ku kacsan inuu markaa dhalinyaradaasi ku waaninayay inay dulqaad badan muujiyaan una dulqaataan wasaaradaha jira.
is-casilaadda Iyaad Madani, xogeyihii hore ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hoos u dhac u ku yimid xiriirka u dhexeeya boqortooyada Sacuudiga iyo maamulka madaxweyne Sisi ee dalka Masar, iyadoo warbaahinta dalkaasi Masarna ay weeraro dhinaca afka ah ku qaadeen dowladda Sacuudiga iyo siyaasadeeda, inkasta oo weli jiro xiriirkii rasmiga ahaa ee diblomaasiya u dhexeeyay labada dal, sida uu mar kale faahfaahinayo Zakariya Xuseen Quule.
xiriirka boqortooyada Sacuudiga iyo Masar run ahaantii si rasmiya wuu u socdaa oo xiriirku ay ma jiro, hase yeeshee waxaa jira cagajiib dhinaca Masar inta badan ka yimaad oo ku saabsan isku mahandaaqsanaan ay labada dal isku mahandaaqsan yihiin arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ama ay ugu horeyso istaraatiiji ahaan midkii miisaan ahaan iyo hogaaminta heer gobol yeelan lahaa. Masar waa dad waxa weyaan waddan ay ku nool yihiin tiro badan ama bulsho badan leh miisaan weyn oo ma garanaysa dhinaca hogaaminta ahna hore ugu lahaan jiray bariga dhexe. Sacuudiguna sidoo kale waa waddan aada u culus miisaankiisa leh, islamarkaana ay isugu biyashubatay beryihii dambe inuu isagu xagga hore si aan rasmi ahayn u galo oo uu carabta hogaankooda si aan rasmi ahayn loogu tilmaamo. Isku haysasho dhinacaasi horta way jirtaa oo labada dal u dhexaysa, iyo kala duwanaasho muxuu ahaa ku saabsan dhinaca aragtiyaha ay labada dal ka qabaan anilaahda waddankan Suuriya iyo arrimihiisa, Yeman iyo xaaladda ka taagan, Iiraan iyo Ruushka oo dhinaca mowqifta laga qaadanayo. Waxyaabahaasoo dhan ayaa jira oo ay ku kala duwan yihiin, inkasta oo aan la sheegin ama aan banaanka lasoo dhigin. Hase yeeshee, waxaa jirtay anilaahda bishii Oktoobar ayna dhaaftay. Bishii Oktoobar ayna dhaaftay qaybaheeda hore waxa ay Masar u codaysay shir ka socday anilaahda Masar baa u codaysay qaraar ay faashiya wadatay oo ay ku doonaysay markaa in xabad joojin aada u liidata lagaga dhawaaqo Suuriya, iyada oo aan la joojinayn duqeymaha ay raashiya waddo. Markaa taasay Masar u codaysay, Sacuudiguna uu kasoo horjeeday. Arrimahaas ayaa markaa banaanka soo dhigay khilaaf muddada huursanaa oo fandhaaf jiray. Hase yeeshee, la dabooli jiray oo lagu dabooli jiray Sacuudiga oo dhaqaalo badan ku bixiya Masar sidii uu kasban lahaa, ugana reebi lahaa isbedelada siyaasadeed iyo xulafooyinka kala duwan ee caalamka ka samaysmaya ee ku wajahan dhibaatooyinka haatan taagan. Meelaha isku mandhaafsan yihiin waxaa ka mid ah Liibiya, oo ay Masar jeceshahay in Sacuudigu uga dambeeyo xal u helidda arrinta Liibiya. Sacuudiguna uu caalamka si madax bannaan ugala xidhiidho xal u raadinta waddankaasi. Masarna ay aaminsan tahay mar haddii Yemenba ay Sacuudigu u madax bannaan yahay arrintiisa, maadaama ay derif yihiin oo ay xuduud wadaagaan, iyana in Liibiya arrinteeda ugu yaraan loo daba fadhiisto. Taasi waa ka mid dagaalkii uu Sacuudigu ku qaaday Yemen ama kooxda xuufiyiinta ee Iiraanka amar qaadata ayaa isaguna jiray oo ay Masar ka qayb qaadatay. Hase yeeshee, anay uga qayb qaadan sidii uu Sacuudigu rabay. Marka arrimo fara badan oo siyaasi ah oo la xidhiidha xulafooyinka caalamka iyo dhibaatooyinka haatan taagan sidii loo waajahi lahaa, labada dal way ku kala duwan yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Baraadan ayaana soo jeedinayay Amuuraha Islaamka. Weli waxaad nagala socotaan Washington. Falastiin Axmed Iman ayaa ka codsanayaa qodobada wararka ugu doorka roona. Hadba intuu waqtiga noo saamaxo.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka ayaa uga digay mas-uuliyiinta gobollada New York, Texas iyo Virginia suuragalnimada weerara Al-Qaacida ay la damacsan tahay halkaasi Isniinta soo socota, oo ah maalinka hore xilliga doorashada Maraykanka ay dhacayso. Sidaasi waxaa baahisay CBC News oo soo xiganaysay ilo wareedyo aan la carabaabin Jimcaha maanta.
Aad iyo aad ayaan u maasta Falastiin idaacaddeenna galabnimona. Intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo Ibraahim Xasin Daanduray iyo Falastiin Axmed Imaan oo idin leh nabadgelyo.